Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi. Moje ime je Jovana Milovančević. Iako ovaj dan niko u Srbiji ne pamti po dobru, mi ćemo se ipak u današnjim krugovima truditi da ovaj 24. mart, koliko je moguće, bude svetliji i lepši, a to je uvek lakše uz kulturu koja živi. Očekuju vas priče danas u krugovima o portugalskoj književnosti, o Beethovenu, novim filmovima, nekim lepim i pažnje vrednim izložbama, a detaljnije to bi moglo izgledati ovako. U današnjim krugovima donosimo izveštaj sa Festivala portugalske književnosti koji počinje večeras u Narodnoj biblioteci Srbije. Najavit ćemo šta nas očekuje u naredne tri dana, koji učesnici i kakvi razgovori o portugalskoj književnosti. Pratili smo i koncert Aleksandra Mađara koji nastavlja svoj poduhvat izvođenja svih klavirskih sonata Ludviga van Beethovena u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. U emisiji o debitantskom filmu Luke Mihajlovića Indigo Kristal. Bili smo i na izložbi crteža Analiza Vajara Petra Sibinovića koja je otvorena u galeriji Haos. Toliko za početak, sa vama smo do 15:55 uz muziku koju bira danas Tanja Kosanović.
Pored mene.
Na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio pijanista Aleksandar Mađar, koji je nastavio poduhvat izvođenja svih klavirskih sonata Ludviga van Beethovena u jednoj koncertnoj sezoni. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Ciklus izvođenja svih sonata Ludviga van Beethovena, pijanista Aleksandar Mađar je nastavio logično koncipiranim programom. Ovog puta na repertoaru su se našle dve rane sonate koje predstavljaju vrhunac njegove prve kompozitorske faze, barem kada su klavirske sonate u pitanju. To su sonate nastale 1800. i 1801. broj 11 opus 22 u B duru i broj 12 u As duru izvedene obrnutim redosledom. Izvođenjem sonate broj 29 opus 106 u B duru, poznatije kao Hammer klavir, nastalo u posljednjoj kompozitorskoj fazi 1818. godine, Mađar je razotkrio razlog zbog koga je na repertoar stavio prve dve sonate, naročito onu ranu u B duru. Interpretacija ovog umetnika, naime, imala je klasične obrise i u univerzalnom i u istorijskom značenju klasičnog, pa je sasvim jasno bila istaknuta razvojna nit koja ispaja. U univerzalnom smislu, klasično bi se odnosilo na jasno postavljene formalne okvire izvedenih dela, u okviru koji su na racionalan način bili postavljeni istorijski sadržinski okviri kao što su briljantno, lirsko i galantno. U poznoj sonati oni su tretirani na način reinterpretacije, odnosno postavljanja u kontekst u kome su pomenute sfere sadržaja produbljene i sprovedene kroz gusta zvukovna tkanja, kod Mađara istaknuta na jasan način. Bilo da je reč o menuetu rane sonate u B-duru, koga odlikuje prosta faktura uz koncertantno nadmetanje donica u srednjem delu trija, ili da je s druge strane reč o izrazito koncertantnom posljednjem stavu Hammer klavir sonate sa fugom, koja u jednom momentu prelazi u briljantno i slobodno vođenje kretanje brzih pasažnih deonica, u oba slučaja uočljiva je izrazita jasnoća. Deonice su kod Mađara u prostoru jasno postavljene, dok se kroz vremensko odvijanje one ističu kao logične i podstaknute harmonskim pokretom u tačnoj meri odmerenog u odnosu na melodijsku ekspresiju. Najizrazitiji takav primjer svakako predstavlja izvođenje laganog lirskog stava Hammer klavir sonate, čija je duboka emocionalnost proizilazila iz susreta melodije i vertikale kao prirodno postavljenog zvučnog procesa, bez niti jednog afektivnog dodatka samog izvođača. Interpretirati ovaj stav na takav način izrazito je teško, jer nije lako odoleti tako ekstremnom prizivu lirike koji prosto da poziva pijanistu na zatvaranje očiju i slobodno prepuštanje. Mađarova emocija u ovom stavu proizilazila je iz samog zvuka koji je zapravo bio posrednik između njega i publike, a ne obrnuto, kako to već biva u slučajevima kada umetnik sebe postavi na pijedestal. Ovakvu vrstu poštovanja prema Beethovenu ni u kom slučaju ne bismo mogli da nazovemo suzdržanošću u odnosu na ono što kompozitor u svom delu nudi. Naprotiv, upravo u slučaju izvođenja ovog stava na delu možemo da vidimo način na koji je duboka emocionalnost umetnika usmerena i prilagođena kontekstu kompozicije koja se izvodi. Zbog te činjenice, Mađarov pristup izvođenju Beethovenovih sonata zaista bismo mogli da nazovemo lepršavim i briljantnim i istovremeno sadržinski bogatim. I sami romantičarski kompozitori Beethovena su doživljavali dvojako, neko kao revolucionara, neko kao umetnika koji je uspeo da ovlada haosom. Za Mađara je Beethoven kompozitor koji je čitav jedan kosmos 18. veka uklopio u koliko toliko skladne okvire. I najzad, harmonsko-melodijski pokreti Beethovena tako prepoznatljivi kroz neprikosnoveno čvrsto podvučenu dramaturgiju koja proizilazi iz dura i mola, dakle iz jezika samog, kod izvođača su postavljeni bili na takav način da je lako mogla da se doživi akustička zvučnost terce, najmilozvučnijeg intervala na kome počiva celokupna tonalna muzika. Lirika prvog stava sonata u As-duru, briljantni pokreti sonata u B-duru i najzad, Hammer klavir u celosti, odzvanjali su alikvotama i bogatom zvučnošću čija početna osnova je ovaj interval. Na takav način, čini se da je Mađar kroz interpretaciju tri Beethovenove sonate percepciju muzike ovog kompozitora usmerio prema samom klasicizmu, lišavajući bilo kakvih drugih dodataka osim onih koji prizilaze iz konteksta same epohe.
You realize
U 15:12 na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Nama se u studiju pridružila naša Ana Vučković-Denčić i eto znaka da ćemo govoriti o filmu. Ana, ti si upravo došla iz našeg kluba Radio Beograda.
Dakle, samo sam se popela jedan sprat.
Da, a dole je bilo, promovisan je jedan lep film.
Predstavljanje jednog filma koji ćemo tek gledati, debitantski film Luke Mihajlovića. Ali da krenemo od početka. U okviru projekta podrške diplomskim filmovima studenata Fakulteta dramskih umetnosti, RTS ove godine finansira film Indigo Kristal, koji je snimljen u Šapcu, rodnom gradu režisera Luke Mihajlovića. U glavnoj ulozi u priči o dve generacije je Miodrag Radonjić, koji je i producent filma, a ova priča je smeštena naravno u Šabac. Prvo ćemo čuti Miodraga Radonjića, glavnog glumca i producenta filma, jednog od producenata Arhangel filma koji vodi sa Milošem Bikovićem. Reći će ponešto i o svojoj ulozi.
Da čujemo Miodraga Radonjića.
Pre svega što se tiče priče da li je šabačka, mislim da ova priča univerzalna, ali je definitivno jako važno što smo to uradili u Šapcu, pre svega zbog vizualnog identiteta filma. To je neko sigurno osveženje. Ako pričamo o lokacijama, u tom smislu sam siguran da će druge kolege iz filmske industrije sigurno poželjeti ne bar neki deo neke svoje buduće priče tamo da slikaju. A što se tiče moje uloge, ja igram jednog junaka koji je bio zatvoren u svojim 20. godinama, bio u zatvoru, izlazi sada posle odsluženja te kazne, vraća se u društvo, pokušava na neki način da se asimiluje svet kojom živi, koji je promenjen u odnosu na ono kada je on otišao da služi kaznu. To je još jedan sloj filma u tome da praktično kroz njegovu vizuru i prizmu mi pratimo koliko se stvari u društvu menjaju. Pa onda pratimo tu konfrontaciju dve generacije koje su sada već, kao što i ja sad već pripadam na neki način eto generaciji glumaca koji su plus 30, tako ovi moje mlade kolege pripadaju generaciji koji su na početku svojih 20. godine i ta paralela između te dve generacije je nešto što je meni isto tako bilo jako zanimljivo na nivou cele priče i celog filma. A takođe moj lik ima i određene, ajde da kažem, blage traume, što zbog života koji je proveo u zatvoru, što zbog toga sa čime se susreće kad izađe napolje. Ovaj naš film ima i jedan element psihološke drame, što je za mene isto tako bio novi izazov.
A simbolika samog naziva filma?
Pa simbolika je zapravo u te dve generacije, znači postoji sociološki termin indigo generacija i kristalna generacija i to je više simbolička stvar. Mi se ne bavimo tim terminima na taj način, niti je ovo, kako bih rekao, dokumentarni film o tim sociološkim temama i generacijama, nego je to, mi se bavimo posledicama.
Čuli smo glumca Miodraga Radonjića, on je glavni glumac u ovom filmu Indigo Kristal, a verujem da je danas na predstavljanju bilo još članova ekipe.
Bilo još članova ekipe, a ta simbolika je nekako bila i u vazduhu. Ako govorimo o priči o Indigu i Kristal generacijama, generacijama ratnog i posleratnog, pogotovo danas na taj 24. mart, imajući u vidu da su neki od glavnih aktera ovog filma rođeni upravo tih godina, te, na primjer, 99. Imala sam priliku da porazgovaram i sa Pavlom Mensurom, koji je jedan od glavnih glumaca, i sa Lukom Mihajlovićem, rediteljem. Oni su poželjeli da u tandemu odgovore na neka od mojih pitanja.
Da ih čujemo.
Mislim da je najveći adut ovog filma to što prikazuje jedno vreme i jednu generaciju zapravo na jedan jako realan i istinit način. I ja sam se brinuo, mislim, pitao sam se da li će neko od novinara postaviti pitanje zašto o kriminalu opet, ili zašto pričate već te neke teme o kojima smo toliko već puta pričali, a moj odgovor je na to da onaj ko misli da glorifikujemo kriminal ili da opet nepotrebno pričamo o kriminalu ne zna gde živi. I da stvarno ove situacije koje su u ovom filmu su takve kakve jesu, nažalost, ne zato što smo ponosni na tome, ali baš zato pričamo o njima da bi da bi to mogli da promenimo.
Jer ovo je zapravo film koji se bavi ljudima, a ljudi što su u kriminalnom miljeu, to je samo milje, a ljudi su ljudi. Ja bih samo ovom prilikom da najavim još da će uz ovaj film da izađe i muzički album, kao kada bi 80. godina Dečko koji obećava i Paket aranžman izašli kao jedan projekat, tako smo mi uhvatili vreme kad jedan muzički žanr nastaje i ulazi u mainstream, tako da će da proprati film uz ceo muzički album.
Luka Mihajlović, reditelj ovog filma i scenarista iz Šapca, da li je ovaj film nekakvo ljubavno pismo njegovom rodnom gradu?
Mislim da su ti filmovi snimani u tim gradovima, ali da se nisu bavili tim gradovima konkretno i da ih nisu prikazali kao takve, kao arhitekturu tih gradova ili nešto je prepoznatljivo za te gradove, što mislim da je meni bila u startu jedna od ideja da zapravo Šabac bude lik u filmu.
Ana, možda još da kažemo ko tumači uloge još u ovom filmu i kad ćemo uopšte imati priliku da gledamo?
Osim pomenutih, u filmu igraju i Denis Murić, Miloš Petrović Trojpec, Nina Janković i drugi poznati i nepoznati glumci. Neki od njih su, kao što sam i rekla, veoma mladi. Ovo su im prve uloge. Još uvek se ne zna kada ćemo gledati ovaj film zbog toga što još treba da se snimi neki deo ovog filma, ali eto, danas je predstavljen Indigo Crystal, pa ga očekujemo, čini mi se, za nekoliko meseci.
I deluje kao priča koja obećava. Ana, hvala ti. Bilo je Ivana Vučković-Denčić. Razgovarali smo o filmu Indigo Crystal Luke Mihajlovića.
Pitaš me kad ću se gajbi dovući. Vozim ko Banđo, ne moraš da brineš. Ti si tako je me, spuštaj rime. Pušta kočilo i dodajem gas. Znaš da sve radim za nas. Vidim da se smeš, znači izbjegao sam metak. Svaki dan novi je početak. Plešemo na ivici litice. Najlepše momente palimo ko živice. Između nas, to je naše dvorište. Ajde reci, reci da voliš me. Ja nisam teo to, ja nisam zabolje. Ti si mi uzla i onu mam volje. A ja poslednju krvi kap, dušu, mozak, telo. Ti si me poništila, zgazila me telo. A ja
Nastavljamo u kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2. Večeras u Narodnoj biblioteci Srbije počinje festival portugalske književnosti. O svemu više sa svojom sagovornicom Dragana Kovačević.
Beogradska publika večeras će premijerno pogledati komad Roller Coaster, koji je sinoć pred premijernom izvođenju doživao ovacije i publiku podigao na noge. Predstava oslikava svijet u kome živimo i koji se sve više ubrzava. Novi komad Jelene Kajgo odvija se u bliskoj budućnosti i publici daje zadatak da osmisli o čemu stremi, sagledavajući ono što danas živimo. Prvobitni naziv predstave bio je Luna Park, ali sa promenom imena samo je dobio na aktuelnosti, kaže Jelena Kajgo.
Čini mi se da je simbolika i jačina ovog novog naslova našeg konačnog Roller Coaster zapravo mnogo više pripada ovom komadu, tako da nam je na neki način to učinilo dobro delo, jel? Jer zapravo je simbolika te džinovske mašine koja juri neverovatnom brzinom i premeće nas u raznim pravcima i smerovima nešto što je danas život, ili bar ga ja tako vidim i osjećam, a čini mi se i dosta ljudi oko mene. Dakle, nevezano i od pandemije i od rata i od svega što nas je u poslednje vreme snašlo, nekako svi imaju taj osjećaj da se vreme ubrzava, da se život ubrzava.
Ceo komad bazira se na vizuri glavne junakinje. Ona se bliži 70. i pokušava da održi korak sa ubrzanjem, sa novim pravilima igre, sa novom tehnologijom i osjeća da je vreme i svet polako odbacuju. Glumica Dara Đokić nam je na najbolji način približila ovaj lik.
Mi smo se dosta učili da ovaj komad koji je jasan, koji je potpuno jasan i koji smo mi ono zavoleli, koji nas je pozvao, jel, da to da se družimo i da se okupimo, ali on je osetljiv je ovaj. I taj roller coaster između komedije, zaista komedije i neke tuge treba uplesti tako da bude uverljivo, da bude živo, da bude ono što mi zapravo živimo. I nije bilo lako. Komad, naš komad je u blagoj budućnosti, blago, kako da kažem, futuristički. I u tome je bilo, zabavno nam je bilo to da istražujemo. Nekako sam ja pretpostavljala da će to publiku da dirne, ali naravno ne može čovjek da pretpostavi baš. Večeras je divno bilo. Divno je bilo večeras.
Režiju potpisuje Milica Kralj, koji se komad dopao odmah na prvo čitanje.
Jelena Kajgo napisala da je to komedija. Ja volim da kažem da je to izuzetno i neodoljivo, duhovito napisana tragedija savremenog čoveka. Zapravo i naziv Roller Coaster vas voza kroz te neke emocije na vruću da naziv, na način od smeha, pa na kraju do neke užasne tuge koja jeste simbol današnjeg sveta. Svega je glavna intervencija bila u ulozi robota. I mislim da je to doprinelo kvalitetu ovoga teksta koji mi se dopao odmah na prvo čitanje, pre svega zbog svoje te neke političke nekorektnosti koja čuču svima nama, ali se, kako da kažem, duboko skriva.
Mladi glumac, student četvrte godine, Teodor Vinčić, prvi put je zaigrao na sceni Ateljeja 212 i to u zahtevnoj ulozi robota i odmah je osvojio publiku.
Imali smo devojku koja se bavi scenskim pokretom i plesom, Tamara Pjeć, i ona je dosta radila sa mnom na pokretu. Prosto su dolazile neke stvari i onda trebalo je da se nađe mera, da se ne pretera, da ne bude sad robot, ne znam ni ja kakav, već da bude to tačno uz ovu predstavu kako ide, da bude tam to smerom, i sad po reakcijama vidim da je dobro.
Zanimljivost je da i po prvi put Milica Mihajlović igra na hrvatskom jeziku.
Pa zabavno je da ne bi bilo sad to samo sebi svrha, nego da bi bilo uzgreda, da su svi odnosi i radnje ono prvo čime se bavimo. Eto, stvarno je divno, večeras prošla publika oduševljena, tako vrlo smo zadovoljni.
A kako si ti reagovala na tekst kad si ga prvi put pročitala?
Pa vrlo nas se tiče svih. Mislim, on je urnebesno smešan, on je zapravo nas pogađa sve. Šta čeka našu decu? Kakav svet? Ne mogu da kažem da im ostavljamo, nego šta čeka i nas i našu decu. I to je najvažnije, da je to prebacilo rampu, da to ista ta osjećanja deli i publika sa nama.
U predstavi igraju još i Katarina Marković, Jelena Petrović, Vladislav Mihajlović i Petar Mihajlović. Posle večerašnje premijere, prva repriza predstave Roller Coaster je 27. marta.
Ipak smo u kulturnim krugovima koje slušate na Radio Beogradu 2 slušali o premijeri predstave Roller Coaster koja nas očekuje večeras na sceni Mira Trajlović Ateljea 212 po tekstu Jelene Kajgo u režiji Milice Kralj. Mogli ste i naslutiti to da predstava govori o tuđenju i usamljenosti kao dijagnozi savremenog čoveka. O tome nas je upoznala naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt, a slušat ćemo i o portugalskoj književnosti i festivalu portugalske književnosti koje nas očekuje od večeras, ali nakon muzike koju slušamo u krugovima.
Nasceu de ser português, fez-se a vida pelo mundo, foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ao mal amado. O fado, bem querido ao mal amado, o fado. Foi alegre e foi gingão, por ser um fado é canção, por ser futuro é passado, mal querido ou bem amado. O fado, mal querido ou bem amado, o fado.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očekujemo vas ove subote od 19 sati u našem programu Poezije uživo u maloj sali Kolarčeve zadužbine ili pratite direktan prenos na talasima Radio Beograda 2, a sada kao što sam i obećala o portugalskoj književnosti, naime večeras u Narodnoj biblioteci Srbije počinje festival portugalske književnosti, a o svemu tome više će sa svojom sagovornicom govoriti naša Dragana Kovačević.
Od večeras pa do 26. marta svakog dana ili večeri u 19 sati u Atriumu Narodne biblioteke Srbije biće održavan festival portugalske književnosti. Naravno, biće reći o savremenoj književnosti, ali i romanima i poeziji sa specijalnim gostima. Ali da ne pričam ja previše, Milena Đorđijević, koja će biti moderator i koja sve to uređuje i vodi. Malo više, Milena, o programu i o gostima. Željni smo gostiju iz sveta.
Da, zaista je lepa prilika, kao što ste najavili, da se u Narodnoj biblioteci Srbije družimo sa savremenim portugalskim književnicima. Reč je o Joao Morgadu, Afonso Cruzu i Joao Luisu Baretu Guimaraesu. Prvo veče festivala, kada će biti otvaranje, dakle 24. marta nastupiće Joao Morgado. Zanimljivo je da je Morgado publici nepoznat do sada srpskoj i da će se tog prvog dana obznaniti prvim romanom koji će biti preveden na srpski. Reč je o istorijskom romanu Knjiga o imperiji i on će imati upravo svoju izdavačku premijeru. U tom romanu reč je o životu jednog pesnika pokajnika i o istoriji Portugalije u oči bitke kod Alakser Kibira. Inače, zanimljivo je da ovaj pisac piše i romane, priče, novele, poeziju, da je doktorant na Univerzitetu Beira Interior i član istraživačkog centra Verissimo Serrao i šef kabineta predsednika opštine Belmonte, što je takođe zanimljivo. I
zanimljivo
ćemo upravo pričati o žanru samog istorijskog romana.
I naravno nismo napomenuli da ceo ovaj program se realizuje sa ambasadom Republike Portugalije, Čigo je štampom i naravno Narodnom bibliotekom.
Tako je, naši saradnici, to njih ste pomenuli, oni su vrlo važni, a možda je zanimljivo da dodamo i to da je povod za organizaciju ovog festivala 140 godina portugalsko-srpskih diplomatskih odnosa i što još zanimljivije, 500 godišnjica oplovljavanja sveta od strane ekspedicije Ferdinanda Magelana i 450. godišnjica prvog izdanja portugalskog nacionalnog epa Lusijada Luiša de Camoisa.
Opa, baš lepo, sve jubileji, ali interesantno je da stvarno ćemo imati uvid u savremeno stvaralaštvo i prozno i pesničko, jer već drugog dana u subotu bit će gost večeri autor zbirke poezije, a istovremeno tema je poezija Fernanda Pessoa i njen uticaj na moderne portugalske pesnike.
Upravo tako, to je jako važno, dakle ujedno će biti gost posredno i Fernando Pessoa, odnosno njegovo stvaralaštvo i Barreto Guimaraes, koga ste pomenuli, on se publici srpskoj, ono će se upoznati sa njim kroz njegovu zbirku poezije Mediteran, a ona će biti obiljena izdanju Trećeg trga. A sam Guimaraes će govoriti upravo to što ste pomenuli, kako je na njega uticala poezija Fernanda Pessoa, a onda ćemo čuti nešto i o samoj novoj zbirci poezije Mediteran koju ćemo uskoro imati prilike da vidimo na srpskom tržištu knjigi. Da kažem da jedino Guimaraes od svih gosti upomenutih će biti prisutan online, dakle uživost će se uključiti, tako da ćemo na taj način voditi razgovor dok Afonso Cruz i Morgado fizički dolaze u Nacionalnu biblioteku.
Znači pesništvo je u petak sutra, a treći dan subota. Afonso Cruz je gost večeri, mislim da je on najprevođeniji od svih ovih autora kojima smo govorili, kod raznih izdavača, ali kod Čigoje.
Tako je, Čigo je objavila najviše romana, odnosno književnih dela Afonsa Cruza. On ima, koliko je Čigo je izvestila svoju publiku koja nije mala. Poznat je najpre po Isus Hrist je pio pivo, Početak Karenjine i drugim delima. Vrlo interesantan autor zato što se bavio i režijom i vizualnom umetnošću. Dakle, on je pre svega, kako bi obuhvatno rečeno, umetnik. Živi prosto u nekoj vrsti izolacije u selu, mnogo putuje, zanimljivo će biti voditi razgovor sa njim.
I zadovoljstvo za one koji ne mogu da dođu, bit će i ta vaša, već postoji uživo online platforma na Facebook stranici Narodne biblioteke Srbije, znači ko ne dođe u Narodnu biblioteku, sve to može i da prati.
Tako je, može da prati uživo online preko zvanične Facebook stranice, može u odloženom gledanju preko ove iste društvene mreže.
Eto, to je bila Milena Đorđević iz Narodne biblioteke Srbije. Najavili smo program portugalske književnosti u Srbiji.
Eko. Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas. Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski Bize de Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte o prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
U 15:37 minuta u kulturnim krugovima nekoliko preporuka za lep večerašnji izlazak. Od 18 časova u kafeteriji Bookmarker knjižare Delfi u SKC-u biće predstavljen novi roman Ivana Ivanija Usamljenost manjine. Pored autora o knjizi će govoriti i književni kritičar Jasmina Vrbavac i Ivan Milenković. Odatle možete otići do kuće Kralja Petra, tamo se od 19 časova otvara izložba Ane Belanović pod nazivom Ples duše i stakla, a pred zainteresovanim posetiocima biće do 1. aprila ove godine. U 19:30 minuta u maloj sali Kolarčeve zadužbine promocija knjige Teksteme kao stilske dominantne u pesništvu Novice Tadića, naše koleginice Sonje Milovanović. Na predstavljanju knjige će govoriti profesor dr. Miloš Kovačević, Radivoj Mikić, Dragan Bošković i autorka. Ostanite posle promocije u Kolarčevoj zadužbini, jer od 21 čas u velikoj sali Kolarčeve zadužbine vas očekuju pijaniskinje Branka Parlić i Nataša Penezić i njihov koncert za dva klavira i klavir solo.
Prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby, prepara la valigia. Metti le calzare del tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby, accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco. Come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto. Bevi, 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 bevi dal mio piatto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu puoi cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera. Prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera. Tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re,
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A Aplikacija Holograd za telefone i tablete pomoću koje se mogu videti značajni istorijski eksponati koje čuva Muzej grada Beograda na 10 lokacija prestonice predstavljena je danas u Skupštini grada. Korištenjem Holograda nastalog u okviru projekta Digitalni muzej grada Beograda mogu se videti predmeti poput antičke Makrinove glave ili Minin gvozdeni novčić. Na stepeništu ispod Brankovog mosta mogu se videti mamut i maketa prvog električnog tramvaja u Beogradu, kod kapije Karla VI, planovi Beograda iz 17. i 18. veka, a kod česme Mehmed Paše Sokolovića, Beogradsko četvoro evanđelje, rečeno je danas na promociji koja je upriličena u Skupštini grada Beograda. A serija crteža pod naslovom Analiza čini postavku izložbe najskorijih radova Petra Sibinovića, koja je otvorena u Galeriji House. Publika je u prilici da vidi 25 odabranih crteža, rađenih specijalnom tehnikom koja podrazumeva vodeni žig. Ovu izložbu je posetila naša Tanja Živković.
Petar Sibinović, vajar po obrazovanju, neprestano ispituje mogućnosti crteža, analizira procese nastajanja prirodnih dešavanja i stvara seriju analiza. Spada u generaciju mladih stvaralaca sa već zapaženim rezultatima i prisustvom tokom brojnih izlaganja, naglašava istoričar umetnosti Olivera Vugudić.
Petar Sibinović, mlad, talentovan, vredan umetnik, vajar koji sa istim senzibilitetom, to je strašću, prilazi crtežu, voli da istražuje, voli da se upušta u nove izazove, izazove tehničke, odnosno ka novim medijima se orijentiše, ali takođe stalno teži otkrivanju nekih novih plastičnih vrednosti, tako da i ovi crteži koji su u galeriji Haos, naravno da potvrđuje njegov izgrađen vizuelni identitet, ali otkrivaju i donekle drugačijeg Petra Sibinovića, umetnika koji uživa u kreiranju crtačkih labirinata.
Apstraktni crteži, radovi na papiru, rađeni su kombinovanim tehnikama i predstavljaju neminovni spoj prirode, nauke i tehnike, kaže Petar Sibinović.
Izražavam se onom mediju koji mi u tom momentu odgovara i mediju koji će ono da potkrepi neku moju inicijalnu ideju. Znači ono što može najbolje da izrazi moju ideju u tom trenutku, to je taj neki određeni medij. Verovatno ono kroz sad kao neko moje poznavanje i materijala i nekih tehnologija izrade i tako dalje, već samo ovaj to nekako ono kombinujem i rešavam šta ću u čemu i da izvodim. Interesuju me razne stvari izučavam, proučavam. Dosta volim da eksperimentišem s materijalima i onda nekako ovo je definitivno produkt nekog tog mog kompletnog istraživanja na svim tim poljima. I opet nekako ja verujem u tu neku slobodu izraza, sebe ne limitiram ni sa čim. Znači ne zanimaju me ni formati, ni tehnike, ništa. Samo mi je jako bitno da izbacim ono što nekako osjećam kao neku ideju, kao nešto što mora da se dogodi kao realitet.
Poslednjih godina autor istražuje prirodne fenomene. On ih prati, zaustavlja, artikuliše i nudi interesantne sugestivne forme koje nam kroz svoje intervencije na papiru nudi kao svojevrsne mikrokosmose.
Pokušavam nekako kroz neku svoju prizmu da to pročistim i da stvaram neke nove forme i radove koje mislim ne da podržavaju to, ali da opet nekako šire tu ideju nekog prirodnog stvaranja. Nekog generalno volio bi da stvaram poput same prirode. Da to sve izgleda kao da nije rukotvoreno, kao da je stvoreno ničega, a opet iza svega toga sam ja kao stvaralac, neki mali bog.
Petar Sibinović je rođen 1986. godine. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer vajarstvo u klasi profesora Veljka Lalića. Doktorirao je na istom fakultetu 2018. kod mentora profesora Radoša Antonijevića. Od prošle godine predaje na Fakultetu za umetnost i dizajn. Dobitnik je brojnih nagrada za vajarstvo i crtež, uz takođe brojne samostalne i grupne izložbe koje je priredio i na kojima je učestvovao. Izložba analiza za Petra Sibinovića u Galeriji Haos pred publikom je do 15. aprila.
Faces in movies, on TV, in magazines.
and in books. He thought that some of these faces might be right for him, and that through the years, by keeping an ideal facial structure fixed in his mind, or somewhere in the back of his mind, that he might, by force of will, cause his face to approach those of his ideal. The change would be very subtle. It might take 10 years or so. Gradually his face would change its shape. A more hooked nose. Wider, thinner lips. Beady eyes. A larger forehead. He imagined that this was an ability he shared with most other people. They had also molded their faces according to some ideal. Maybe they imagined a new face would better suit their personality. Or maybe they imagined that their personality would be forced to change to fit the new appearance. This is why first impressions are often correct. Some people might have made mistakes. They may have arrived at an appearance that bears no relationship to them. They may have picked an ideal appearance based on some childish whim or momentary impulse. Some may have gotten halfway there and then changed their minds. If he too might have made a similar mistake.
U 15 časova 49 minuta bližimo se kraju kulturnih krugova, a pre kraja o jednoj izložbi koja je otvorena u Zemunu. Naime, početak nove izlagačke sezone Umetničke galerije Stara kapetanija u Zemunu označen je grupnom izložbom Vertigo. Naime, devetoro autora predstavili su svojim radovima duhovne reakcije na društvene okolnosti kroz koje su prolazili prethodnih godina. Detaljnije Milan Stokanović.
Izazov autorima koji su realizovali izložbu Vertigo bio je da prevaziđu sopstvenu zonu komfora, koja neminovno vodi životnim dilemama i pokreće niz pitanja o smislu života, protoku vremena, moralu i sudbinskoj datosti. Autori su potpuno različitih senzibiliteta, ali kustoskinja Umetničke galerije Stara kapetanija, Ivana Đorđević, smatra da je postavka uspešno realizovana, kao i da su svi autori dobili svoj prostor da njihova dela mogu individualno da budu sagledana.
Jedna grupa od devetoro mladih umetnika se javila sa željom da izlaže, sa idejom da njih u principu, neki od njih su delili atelje zajedno, neki se ni ne poznaju međusobno, nemaju isti senzibilitet, nemaju isti pristup delu, ali suština dela je ista, a to je neka njihova samoanaliza i ideja da se kroz delo na neki način prevaziđe taj osjećaj vrtoglavice i nesigurnosti koji ih prati i koji verovatno sve nas prati u današnje vreme. Neki umetnici su bliži, da kažem, realističnim formama, tako da tu nam je mnogo lakše da komuniciramo i to i da shvatimo. Recimo, umetnica Una Cagić koja prikazuje demonstracije iz 2020. godine, tu nam je vrlo jasno kako je to posljedica ostavilo na nju i šta ona iz toga vidi. S druge strane, ima umetnika koji su potpuno u polju abstrakcije, tako da u tom smislu bi bilo potrebno malo više komunicirati s njima ili zapravo komunicirati svoje osjećaje u vezi te slike da osjetite taj način njihovog prevazilaženja vrtoglavice.
Predmet eksponiranja grupe manifestuje se u suprotnostima, različitim polaznim tačkama u rešavanju problema i drugačijim sferama razmišljanja. Inspiracija, kao i likovni izraz kojim se služe, zavise od autora do autora, ističe Jelisaveta Vračarić, predstavivši svoje delo Kether, tačka nekretnica kosmosa.
Moje delo podrazumeva spoj tekstila koji sam završila na osnovnim studijama i slikarstva koje sam završila na masteru. Ja radim tradicionalnu tehniku batik na platno, što zapravo nije tipično ni za naš prostor kao tehnika, ni taj spoj, ali je i meni interesantno. Tematika koja se bavi zapravo unutrašnjom temom čoveka, iz razliku od nečega što možemo vidjeti, ne znam, kod Une, što su protesti, ili pozorište i slično, što je eksterna situacija u Srbiji generalno osim svakog čoveka, ja se bavim nekim unutrašnjim balansom. Zato uzimam za inspiraciju Keter, koji predstavlja tačku nekretnicu univerzuma. To je zapravo jedinu nepomerljivu tačku kao nešto što je balans svakog od nas. To je taj neki unutrašnji moment koji predstavlja našu srž i našu suštinu. I kroz ovaj abstraktan prikaz pokušavam da približim to ljudima, taj osjećaj sopstva.
Vertigo predstavlja vrtoglavu vizuelnu i ideološku priču devetoro autora. Umetnici u svojim radovima svedoče o uzburkanim i mirnim vremenskim kolosecima kojima čovek hoda, pada, ustaje i živi. Teodora Nikolić inspiraciju za rad pronašla je u jeku pandemije, zbog koje su kulturne ustanove bile zatvorene, i svoje delo imenovala Repertoar 2020. godine.
Inspiraciju sam našla u tome da su gradovi prazni, da su pozorišta, galerije zatvorene, da se više ne ide, ne može se ići na nikakve kulturna dešavanja. I samim tim to me inspirisalo da naslikam ta zdanja kad tako prazna. I sam taj naziv Repertoar 2020 i prazan deo na kome treba da se nalazi repertoar tog pozorišta, no, naznačava tu celu situaciju. Sam naziv ove izložbe Vertigo negde oslikava to vreme u kom se mi nalazimo, koje potpuno nekako dovodi u neku konfuziju i potpuno trpimo pritisak sa svih strana. Mislim da ova dela su dobar primer kako je to sve uticalo na nas i kako smo mi podnali celu tu situaciju, kako nekako sada izlazimo iz svega toga, i ova izložba je plod zapravo svih tih uticaja pod kojim smo bili.
Izložba Vertigo biće otvorena do 3. aprila, a Umetnička galerija Stara Kapetanija u novo otvorenoj sezoni prikazat će još 4 grupne i 15 samostalnih izložbi.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjim kulturnim krugovima, kojeg potpisuju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Istić, Vladimir Penđer i Jovana Milovančević. Posle vesti počinju maske, a tamo vas čeka Aleksandra Glovacki. Do slušanja.